პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა,
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ფასო რადიო მსვენელებო, ეთერშია კონტაქტი. გადაცემას დღეს ჟურნალისტი ცისანა ჩხეიძე უძღვები, ჩემთან ერთად სტუდიაში ხმის ოპერატორი ქეთევა ნაცვლიშვილი მუშაობს. ყოველ სამშაბათს კონტაქტში ჩვენს ჯანმრთელობასა და მის დაცვაზე ვსაუბრობთ. დღევანდელი გადაცემის თემაა ინსულტი, მისი განვითარების რისკ ფაქტორები პანდემიის პირობებში, მკურნალობა და რეაბილიტაცია. კონტაქტის სტუდიის სტუმარია ექიმი ნევროლოგი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი შორენა ვაშაძე. ქაბატონ შორენა, მოგესალმებით და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის.
მადლობა თქვენ.
უკვე წელიწადზე მეტია, რაც მსოფლიო პანდემიის პირობებში ცხოვრობს და 24 საათიან რეჟიმში ეძებს პანდემიასთან გამკლავების ეფექტურ გზებს. აი ამ ბრძოლაში ერთ-ერთი მთავარი იარაღი თითოეული ადამიანის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გაძლიერება, საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვასთან ერთად სხვების უსაფრთხოების გათავისება და ახლა ამ ეტაპზე უკვე ვაქცინაციის პროცესია, რასაც პანდემიის დასასრულის დასაწყისად მიიჩნევს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია და არა მარტო ის. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი, ამირან გამყრელი წელს ჯანდაცვის სფეროში დასაქმებულ პერსონალს მიმართავს გამოიჩინონ მაღალი მოქალაქეობრივი, სახელმწიფოებრივი პასუხისმგებლობა და საკუთარი მაგალითით მოუწოდონ საქართველოს მოქალაქეებს აცრისკენ. ეს ალბათ იმითაც არის ეს მიმართვა განპირობებული, რომ საქართველოში ნებაყოფლობითია ვაქცინაციის პროცესი, ზოგიერთ ქვეყანაში საკმაოდ მკაცრი ზომები მიიღეს ამისთვის, მაგალითად ისრაელში გამოსეს კანონი, რის საფუძველზეც ადამიანები, რომლებიც არ აიცრებიან, მათი პერსონალური მონაცემები იქნება გასაჯაროებული და სხვადასხვა ფორმით ხდება ხოლმე ადამიანების ჩართვა ვაქცინაციის პროცესში. თუმცა, როგორც უკვე აღნიშნეს, საქართველოში ნებაყოფლობითია და თქვენ იმ ექიმებს შორის ხართ, ვინც უკვე ჩაიტარა ვაქცინაცია და რას ეტყოდით სხვებს?
დიდი მადლობა. მინდა გითხრათ, რომ ყველა თაობას აქვს თავისი გამოწვევა და იყო თაობები, რომლისაც იყო ომი, თქვათ, აი ესეთი კატაკლიზმები, ბუნებრივი თუ ხელოვნური კატაკლიზმა იყო საკმაოდ დიდი გამოწვევა და ჩვენი თაობისათვის ეს გახლავთ პანდემია, ახალი COVID ინფექცია, COVID-19, ეს არის საკმაოდ დიდი და რთული გამოწვევა და პირველი რითაც შეიძლება რომ დაუპირისპირდეთ, რასაკვირველია, აი ეს არის ვაქცინაცია და მე დარწმუნებული ვარ, ისე როგორც ყოველთვის ექიმები არიან ყოველთვის წინა ისეთი ფრონტის წინახალზე, აქაც ვიქნებით ყველანი ერთად შეკრული, რადგანაც ყველაზე კარგი გამოსავალი ამ ეტაპზე ეს ბრძოლის პანდემიის წინააღმდეგ არის სწორედ ვაქცინაცია. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ექიმები საკმაოდ აქტიურად მონაწილეობენ ამ ვაქცინაციის პროცესში. არის
სპეციალური თუმცა გავრცელებული ინფორმაციით ამბობენ, რომ ჯერჯერობით აქტიურობა ისეთი მაღალი არ არის, თუმცა მოლოდინი ამისაც ხადე არსებობს.
Ну, расაკვირველია, ყველა ელოდება შედეგს რა იქნება პირველი, ვთქვათ, მაგრამ მინდა დაგარწმუნოთ, რომ არც ერთი ვაქცინაცია არ არის ის, რომ ისე რომ ჩატარდეს ისე, რომ არ კონდეს რაღაც გართულებები, расაკვირველია ვაქცინაციას მოღობა თავისი გართულებები. არა, ყველა შემთხვევაში შესაძლებელია იყოს რაღაც მეტნაკლებად გამოხატული სიმპტომატიკით, მაგრამ ეს არის აუცილებელი და პირველ რიგში ეს უნდა გავაკეთოთ, расაკვირველია სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებმა, რადგან ადამიანებს, რომლებსაც არ აქვთ, ვთქვათ, COVID-ი გადატანილი, ადამიანებს, რომლებსაც შეხება უწევთ, ვთქვათ, სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებთან, მათ უნდა გქონდეთ სრული გარანტია იმისა, რომ ჩვენ არ ვიქნებით ინფექციის წყარო. ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი ოჯახის წევრები, ჩვენ უნდა დავიცვათ საზოგადოება, რომელთანაც ჩვენ გვიწევს ურთიერთობა, პაციენტები და რასაკვირველია სტუდენტები, რადგანაც ვაქცინაციის გარეშე წარმოუდგენელია ამ საერთო ჭირისა და პანდემიის აღჭერის ზოგადად ეს ფრჩხალებში გააღმოფრა წინააღმდეგ ბრძოლა თუ არა ვაქცინაცია.
და იმედი დავიტოვოთ რომ წლის ბოლომდე ეს პროცესი საკმაოდ ეფექტურად წარიმართება და ის მოლოდინი რომელიც აქვს საზოგადოებას იქნება სწორედ ისეთი როგორიც მოკლედ არის ნავარაუდები იმიტომ რომ გარკვეული პროცენტი საცრა აუცილებელია იმისთვის რომ მივიღოთ ესეთი ძალიან სასურველი სურათი და შედეგი.
მით უმეტეს ცოტა დაგვიანდა ჩვენთან, ჩვენ 123 თუ 124 ქვეყანა ვართ, ვინაც ჩაატარა ეს ვაქცინაცია, არიან ქვეყნები, სადაც უკვე მეორე ეტაპით ჩაიტარა ეს ვაქცინაცია და სხვათა შორის ძალიან კარგად გრძნობენ თავს ჩვენი კოლეგები. ახლა ამას ენად გკითხულობდი უბრალოდ ჩემი კოლეგისა და მეგობრის წერილს, რომელმაც ჩაიტარა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იმის გამო რომ პაციენტებთან უწევს ხშირი კონტაქტი, მას შეუტარეს ესეთი ვაქცინაცია თავს დამაკმაყოფილებლად გრძნობს მეორე აცრის შემდეგ და ყველაფერი არის კარგად, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ისე დაუპირისპირდეთ ამ ძალიან დიდ პრობლემას, რასაც ქვია COVID-19.
და ახლა რა შეეხება დღევანდელი გადაცემის თემას, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, დღეს ინსულტზე ამ დაავადების ძირითად რისკ ფაქტორებზე, მკურნალობასა და რეაბილიტაციაზე საუბრობთ და ნევროლოგიური დაავადებების ჩამონათვალი იმდენად ვრცელია, რომ აი თითოეულ მათგანზე სასაუბროთ ალბათ ერთი გადაცემა ნამდვილად არ იქნება საკმარისი და დღეს შევაჩერეთ ინსულტზე არჩევანი. ეს დაავადება მსოფლიოში ფართოდ გავრცელებულია და მას სიკვდილიანობის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალი აქვს, მესამე ადგილი უკავია. მაინც აი რა არის ინსულტი, ამით დავიწყოთ.
ინსულტი ეს გახლავთ ბიძგი, აი ლათინურათაც შეიძლება რომ ესე ვთარგმნოთ, ეს არის თავისთავში სისხლმოქცევის მოშლა, რომელიც თავისი ხასიათის მიხედვით შესაძლებელია იყოს როგორც ჰემორაგიული, ისე იშემეორი. ეს ესეთი ძალიან ესეთი იული განმარტება, ან მარტივი განმარტება, როდესაც ხდება მოთხოვნასა და მიწოდება შორის დიდი დეფიციტი. ანუ მე მთხოვულობ რაღაც გარკვეული ნაწილი ტვინის გარკვეული უბანი თხოვლობს ჟანგბადისა და სისხლის რაღაც გარკვეულ ნაწილს საკმაოდ დიდ რაოდენობას და არ ხდება აი ამ რაოდენობის სისხლისა და ჟანგბადის თავისთავად მიწოდება ამ გარკვეული უბნისათვის. ძალიან საინტერესო კვლევები ჩატარდა თითქმის მთელს ქვეყანაში, მთელს მსოფლიოში, განსაკუთრებით პირველი რასაკვირველია იყო ჩინეთი, რომელმაც ესეთი კვლევებით დაადასტურა, რომ ესე იგი ნევროლოგიური გართულებებით დაიწყო COVID ინფექციის გარკვეულ რაოდენობაში, დაახლოებით 38%-ში გარკვეული სიმპტომატიკა. ანუ სანამ ის ჩვენთვის ტრადიციული მაღალი ტემპერატურა, ღებინება, ყნოსვის დაქვეითება, გემოს დაქვეითება იქნებოდა, პაციენტებს ჰქონდათ თავბრუსხვევა და ინსულტისათვის დამახასიათებელი სიმპტომ კომპლექსი. და კიდევ ერთი, ესე იგი გარკვეულ ჯგუფებში, რომლებსაც არასოდეს აი გარკვეულ ასაკობრივ ჯგუფებში, რომელიც აი ამ ჯგუფებში სადაც არ აღინიშნებოდა ინსულტის ვთქვათ რაღაც შემთხვევები, ნახეს რომ აი ამ ჯგუფებში ინსულტის რაოდენობა მოიმატა, დაახლოებით 5%-ით მოიმატა ინსულტით დაავადებულთა რაოდენობამ განსაკუთრებით ახალგაზრდა ასაკში. ძალიან საინტერესო კვლევები დადეს იტალიელებმა, კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩვენმა სპეციალისტებმა. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენც დავიწყეთ აი სტუდენტებთან ერთად, აი COVID-ის პერიოდში, ვთქვათ, რა ნევროლოგიური გართულებები იყო პაციენტებში, აი ჩვენი კლინიკის მაგალითზე, სადღაც 550-მდე COVID ინფიცირებულის დახმარება, სტაციონარიზაცია დაახლოებით 500 პაციენტის მოხდა და ძალიან საინტერესო შედეგები ვნახეთ. ჩვენ შევისწავლეთ აგრეთვე პოსტკოვიდური სიტუაციებით, იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ მსოფლიოში აი დამკვიდრდა ტერმინი პოსტკოვიდური, ვთქვათ, ინფექციის პოსტკოვიდური სიმპტომები, რომელიც გულისხმობს დაახლოებით 4 კვირიდან 12 კვირამდე სიმპტომატიკის არსებობას, ვთქვათ, COVID-ის გადატანის შემდეგ. და ძალიან საინტერესო კვლევები დადო ყველა თითქმის ყველა ქვეყნის წარმომადგენელმა, ვინც აი ამ საკითხებით
დაინტერესებული. და საქართველოში დაიწყო ახლა ანალოგიური კვლევა
9 მარტს. 9 მარტს დაიწყო ეს თბილისში, მაგრამ ჩვენ უკვე ვაკეთებთ თითქმის უკვე მეორე თვეა ამ თემაზე ვმუშაობთ სტუდენტებთან ერთად, ვაპირებთ რომ უფრო ესეთი მასშტაბურად გავაკეთოთ
უკავშირდებით. და პირველადი მონაცემები
როგორია? პირველადი მონაცემებით არის ის, რომ სხვადასხვა სიმპტომებით, არა მარტო ერთი, არამედ ორი, არამედ სამი და ასე შემდეგ ძალიან დიდი რაოდენობის სიმპტომო კომპლექსის რჩება COVID ინფექციის პოსტკოვიდური სინდრომის სახით. ეს მოიცავს დემენციას, მეხსიერების დაქვეითებას, ეს მოიცავს ესე იგი თავბრუსხვევას, ჩემო ბატონო, ამ სიმპტომ კომპლექსებს, ძალისა და ესე იგი დაქვეითებას, ტკივილებს, ასფალგილ კუნთების ტკივილებს, მიალგიებს, სისუსტეს, საერთო სისუსტეს, რომელიც არის გახანგრძლივებული და რასაკვირველი ამის მთავარი საჭირო კერა ესეთი საყურადღებო არის ის, რომ ხდება საოცრად შეცვლა სისხლის კოაგულაციური თვისებების და თითქმის ყველა ვინც არ უნდა გააჩეროთ და კითხოთ უბრალოდ ჩვეულებრივ მოქალაქემაც იცის, რომ COVID გადატანილმა პაციენტმა უნდა გააკეთოს ცერი აქტიული ცილა და უნდა გააკეთოს დედიმერი, რათა ეს გართულებები წინასწარ იქნას აღკვეთილი და პრევენციული ღონისძიებები იქნას ესეთი ჩატარებული. ამიტომ ისე როგორც სხვაგან ჩვენთანაც საკმაოდ არის მაღალი, აი მომატებული არის აი ინსულტისა და ვთქვათ აი ესეთი თავის ტვინში სიხს მოქცევის მოშლით მიმდინარე აი ეს დაავადებები და ძალიან საინტერესო კვლევებია. გარდა ამისა საკმაოდ მაღალია ჩვენ ერთი მე მგონი ერთი გადაცემა მიუძღვით დეპრესიებსა და ნევროზებს და გითხარით მაშინ რომ 2020 წლისათვის ჯან მოამბობდა საერთოდ არ იყო ხსენება COVID ინფექციის, მაგრამ ამბობდა რომ 2020 წლისათვის დეპრესია და ნევროზული რეგისტრის საშიშობა იქნება დაავადებათა ჩამონათვალში პირველ ადგილზე. და აი ამ სიტუაციაში ნევროზული ესეთი აშლობები, პანიკური აშლობები, პოსტტრავმული სინდრომი მოდის, ანუ აი ესეთი ნევროტიული ფონი შეინიშნება საზოგადოებაში საკმაოდ მაღალი და აი ესეც არის მზაობა იმისა, რომ აი ესეთ გადატანილებში და სხვა შეურს იმ პაციენტებში, რომელსაც არ გადაუტანიათ COVID ინფექცია, იმიტომ რომ სულ მუდმივად დაძაბულ სტრესულ სიტუაციაში ყოფნა არის იმის ესეთი ფართო და ნოყიერი ნიადაგი იმისა, რომ წამოვიდეს პანიკური აშლილობის სინდრომი, ნევროზული რეგისტრის აშლილობები, რომელიც თავის მხრივ არის ერთ-ერთი სტრესორი, ერთ-ერთი გამპირობებული თავის ტვინში სისხლის მოქცევის მოშლისა, იგივე ინსულტისა და ასე შემდეგ. მოგეხსენებათ, რომ აი ესეთი სტრესული სიტუაციები არა მარტო ინსულტის, არამედ თითქმის ყველა სომატურ დაავადების აი საფუძველს წარმოადგენს და ამ ფონზე, აი ფონზე როდესაც ხდება ესეთი ნევროზული ფონის შექმნა, როდესაც არ გაქვს ინფექცია, არ გაქვს ესეთი სრული და აი ესეთი ნათელი წარმოდგენა იმისა, რომ რა მოყვება, რას რა მოყვება, აი ამის თქვათ რაღაც გარკვეულ სიტუაციებს, ეს იწვევს შფოთვისა და პანიკური შეტევების აღმოცენების საფუძველს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია განათლება, ამიტომ ძალიან ბევრი უნდა იმუშაოს საზოგადოების აი თვითგანათლებაზე, საზოგადოების მომზადებაზე, აი მე ფიქრობ რომ პრესამ, ტელევიზიამ და არის ძალიან მნიშვნელოვანი საჭირო ინფორმაციის მიტანა ადამიანებამდე, თითოეულ მოქალაქემდე.
და თქვენ აღნიშნეთ რომ არის ჰემორაგიული და არის ისემიური ინსულტი. და რა განსხვავება მათ შორის?
ესე იგი, ჰემორაგიის დროს ხდება სისხლის კედლის მთლიანობის დარღვევა და სისხლის ჩაღვრა გარკვეულ უბნებში, ხოლო იშემიის დროს ეს თავის მხრივ შესაძლებელია იყოს ემბოლიზაციით მიმდინარე და სპასმთან დაკავშირებულით. ეხლა მინდა გითხრათ, რომ თელ სოფლიოში ინსულტის მკურნალობის თანამედროვე მეთოდი არსებობს, თრომბოლიზისი. ეს წლების მანძილზე ტარდება ესეთი სოფლიოს ბევრ ქვეყანაში და მინდა გითხრათ, რომ აჭარაში ერთ-ერთი პირველი, რომელიც აკეთებს თრომბოლიზის, არის ჩვენი კლინიკა. რა ხდება? თრომბოლიზის შემთხვევაში ხდება, ესე იგი, გარკვეულ პერიოდში. ესე იგი, აი ამ, აი ძალიან უხეშად რო ვთქვა, გარკვეული პრეპარატის შეყვანა ადამიანის, ესე იგი, სისხლ დადგენა იმისაც ჯერ პირველ რიგში რომ ხომ არ არის ჰემორაგიული ინსულტი თუ ჰემორაგიულია მაშინ არა ჰიშემიური ინსულტის შემთხვევაში ხდება აი პრეპარატის შეყვანის ფონზე ის უბანი სადაც უნდა ჩამოყალიბებულიყო თქვა თრომბო ემბოლიის უბანი და რომელიც გამოთიშავდა და საკმაოდ დიდ ნაწილს ესე იგი დატოვებდა აი იმას ფუნქციის გარეშე ფაქტიურად ხდება იმის დადნობა ესე უხეშად რო თქვა და იმ თქვა რაღაც დიდი უბნის მაგრამ ხდება პატარა უბნის ჩამოყალიბება რომელიც ფონზე რასაკვირველია ის სიმპტომო კომპლექსი არ არის ჩამოყალიბებული რაც უნდა ახალ ხათებდეს ამ დიდი უბნის დაზიანებას და ეს რასაკვირველია განაპირობებს ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას. ადამიანი ახლა წარმოიდგინეთ ინვალიდობის მიზეზი აი ძალიან ბევრ შემთხვევაში არის სწორედ აი თავის ტვინში სისხლის მოქცევის მოშლა. ინვალიდობის დასაძლევად იხარჯება მილიონობით და ტრილიონობით თანხა ძალიან ბევრ ქვეყანაში და განსაკუთრებით ადამიანისათვის რომელსაც ინსულტი აქვს გადატანილი აი რეაბილიტაციის საკითხი არის ძალიან მტკივნეული თემა და წარმოიდგინეთ რომ იქ როდესაც დასახმარებ ველი არ არის ხდება ესე იგი ეს საწოლდღეების ვთქვათ შემცირება ცხოვრების ხარისხის გამოჯობესება ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი
რეკლამის როა ხა ჩვენ ეთერში ხალხთან შონდა სულ რამდენიმე წამში დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში
რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27 43 82
ავტოლომბარდი საუკეთესო პირობებით VTB ბანკში. თანხასთან ერთად მიიღე საჩუქრად საწვავის 100 ლარიანი ვაუჩერი. პირველი თვის პროცენტი, გადახდილ პროცენტზე кэшბექი 5%. შეავსე განაცხადი და მიიღე პასუხი 1 წუთში. ჩვენთან სესხი ვადაგადაცილების ჯარიმის გარეშეა. გვეწვიეთ მისამართზე. ბათუმი, ჭავჭავაძის 131. VTB ბანკი.
ახალი ნათებისა და ავეჯის სალონ ფორუმის ახალი ფილიალი ბათუმში გაიხსნა. ავეჯი და განათება ახლა უკვე ერთ სივრცეში. ახალ მისამართზე. შარტავას გამზირი, გმირთა ხეივანი. მიიღე ფასდაკლება და საჩუქრები და აღნიშნე ჩვენთან ერთად www.newlight.gr.
რეკლამა. რადიო აჭარის ეთერში. 27 43 82.
დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, კონტაქტი გრძელდება. დღევანდელ გადაცემაში საუბრობთ ინსულტზე, დაავადების მკურნალობასა და რეაბილიტაციაზე. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ ექიმი ნევროლოგი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი შორენა ვაშაძე. ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ არსებობს ორი სახის ინსულტი, იშემიური და ჰემორაგიული, ვისაუბრეთ განსხვავებაზე მათ შორის. ვისაუბრეთ იმის შესახებაც ამ პანდემიის პირობებში და პერიოდში რამდენად შეუწყო ხელი არსებულმა შიშებმა რაღაც პანიკურმა მდგომარეობამ რიგ შემთხვევებში ინსულტის განვითარების რისკ მაგრამ მაინც რა არის კიდევ აი სხვა მიზეზები და წინაპირობა ინსულტის განვითარებისთვის და ძალიან საინტერესო ალბათ როგორ შეიძლება ამოვიცნოთ სიმპტომებით
დია არა მარტო შიშმა განაპირობა ინსულტის რაოდენობის მომატება, არამედ სისარგვის კედელზე ანთებითმა პროცესებმა და ჰიპერკოაგულაციამ, ანუ სისხლის ჰიპერკოაგულაციური თვისებების შეცვლამ. ეხლა ჩვეულებრივად წარმოიდგინეთ რაღაც გარკვეული ესეთი გამავლობის ესეთი მილი, რომელიც დავიწროვდება რაღაც გარკვეულ პერიოდში და წარმოიდგინეთ, რომ აი ამ დავიწროებულ მილში ხდება სისხლის მდორეთ ესე გადენება. სწორედ ეს დავიწროება ხდება ქოლესტერინის ფოლაქების, ანუ ათეროსკლეროზული ფოლაქების ჩალაგების გამო და ჰიპერკოაგულაცია სისხლის შემადგენლობის შეცვლით, აი ესეთი მომატებით ხდება და ხო წარმოიდგინეთ სისარგვის კედელი რა ემართება ამას. ამიტომ აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენს დამოკიდებულებას ჩვენი ორგანიზმის მიმართ. პირველ რიგში, შაქრიანი დიაბეტის მქონე ადამიანებს, რომელსაც აქვთ მაღალი არტერიული წნევა, ან გულის რიცხვის დარღვევის სხვადასხვა ფორმები და შეიძლება იყოს არა მარტო გულის კარდიოლოგიური პათოლოგიის გამო, არამედ ენდოკრინოლოგიური პათოლოგიის გამო, მათ ხშირად უნდა მიმართონ ნევროლოგებს, რათა თავიდან აიცილონ აი ესეთი აი ეს ძლიერი ესეთი დარტყმა, ეს ძლიერი ნევროლოგიური გართულება, რომელიც ორგანიზმს და არა მარტო ორგანიზმს, მთლიანად ოჯახის ცხოვრებას ცვლის. ეხლა რა როგორ უნდა მიხვდეთ, რომ ადამიანს დაემართა ინსულტი? თუ ადამიანს რაღაც მაღალი არტერიული წნევის ფონზე ხშირად უბუშდება ხელფეხი, ან ძალა ერთმევა, ან მეტყველება, თქვათ მეტყოლების შეცვლა ხდება, თავბრუსხვევები აქვს, ესე იგი სიარულის გაძნელება, წონასწორობის დარღვევის შეგრძნება, მაღალი არტერიული წნევასთან ერთად ღებინების შეგრძნება. არიან ადამიანები ჩვენ სირგლივ პაციენტები, რომლებმაც ვერც იგრძნეს, ისე გადაიტანეს ინსულტი და ხშირად აი ესეთი რაღაც კვლევის დროს აღმოჩნდება ხოლმე, რომ არ იქ რაღაც გლიოზური უბანი ჩამოყალიბებული და ესე როცა ვეკითხებით, რომ აი ამ დროს თქვენ ჩემო ბატონო კონდათ ესეთი ჩივილები, მე აღხსენდებათ მასა და მის ოჯახის წევრებს, რომ აი ესეთი ჩივილები ნამდვილად კონდათ და მათ ფეხზე გადაიტანეს აი ესეთი ძლიერი, აი ესეთი მძიმე დაავადება. ამიტომ ძალიან ყურადღებით უნდა მოусმინოთ ჩვენს ორგანიზმს, ჩვენს ხელს, ჩვენს თავს, გულს, ყველაფერს, რომ ადვილად და იულად გავაკეთოთ რეაქცია და დროულად მიმართოთ ექიმს.
და ამდენად მნიშვნელოვანია საერთოდ ყველა დაავადებაზე საუბრისას ყოველთვის გამოყოფენ ხოლმე გენეტიკურ განწყობას და ამდენად მნიშვნელოვანია ამ დაავადებას
დიაგნოზირება. აუცილებელია, იმიტომ რომ ადამიანებს, რომელთაც ესე იგი ოჯახის წევრებს რაღაც ანემნეში აქვთ, ანემნეზ, ესე იგი ანევრიზმა და მასთან დაკავშირებული პრობლემები, მე ურჩევდა ყველა ექიმი ურჩევს, რომ აუცილებლად შეიმოწმოს თავის ტვინის სიზარღოვანი სურათი აუცილებლად კონტრასტული გამოკვლევით, ქიმიური აგენტის გამოყენებით, რადგანაც ხშირად არის ხოლმე, რომ გენეტიკურად არის ხოლმე დაინტერესებული ესა თუ ის სიზარღვე და ამიტომ აუცილებელი პირობა და მოთხოვნა, რომ მათ აი ეს კვლევა გააკეთონ. თუმცა, აი ინსულტის შემთხვევაში არსებობს მზაობა, მაგრამ აი რომელიც ვთქვათ შესაძლებელია გენეტიკური იყოს, მაგრამ არ არის აუცილებელი, რომ ინსულტი დაავადებულ ადამიანს ხავდეს შვილს კონდეს ინსულტი და ასე შემდეგ. თუმცა მზაობა არსებობს და უფრო მეტი, ეს განსაკუთრებული ყურადღებითა და დამოკიდებულებით შეიძლება ესეთი პრევენციული ღონისძიებების ჩატარება და მისი ვთქვათ წინასწარ თავიდან აცილება.
ანუ გარკვეული სიმპტომების დროს ჩვენც შეგვიძლია მივიტანოთ ეჭვი ამ დაავადების განვითარების რაღაც პირველ ეტაპზე შეგვიძლია ალბათ ხომ?
Ну, ისა ძალიან კარგი შეკითხვა მომეცით, იმიტომ რომ ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ თრომბოლიზისზე, აი ყველაფერი არის დამოკიდებული დროის ფაქტორზე და ექიმები და საერთოდ საზოგადოება, სამედიცინო ამ დროის ფაქტორს, რომლის მანძილზე და რომლის განმავლობაში და ხდება დახმარება, ქვიან ოქროს ეძახიან ოქროს 1 საათს. თუმცა უფრო ხანგრძლივ პერიოდში და ცხდება დახმარება. ეხლა რას გულისხმობ? მაგალითად, შვეიცარიაში 15 წუთის მანძილზე პაციენტს, როდესაც უვითარდება მეტყოლების მოშლა, ხელფეხის დაბუჟება და ძალის დაქვეითება, 15 წუთის მანძილზე მოდის სასწრაფო სპეციალიზირებული ბრიგადა, გადაყავს კლინიკაში, უტარდება თავის ტვინის კომპიუტერული ტომოგრაფიასთან ერთად უამრავი კვლევა, სისხლის ბიოქიმიური და კლინიკური კვლევები, წდება საკითხი თრომბოლიზის და 15 წუთის მანძილზე ეს ყველაფერი პროცედურა გადაყვანა საავადმყოფოში და პაციენტი ის რაც უნდა ყოფილიყო თქვათ მძიმე მდგომარეობაში, არ არის იმის მიასეთ მდგომარეობაში, მისი მდგომარეობა სტაბილურად ხდება კარგად და ყველაფერი. და მე გამიკვირდა რომ 15 წუთში როგორ ახერხებთ მეთქი ესეთ და მითხეს რომ აი როდესაც დავფიქრდი და ვთქვი რომ აი საქართველოში ეს 15 წუთში გადაყვანა საავადმყოფოში საკმაოდ ის არის პრობლემასთან არის დაკავშირებული, ჯერ სასწრაფო როგორ მივა, როგორ დაარწმუნებს და ასე შემდეგ და მათ თქვეს ჩემო კოლეგებმა რომ აი მაგალითად მთაგორიანი ნე შვეიცარია, მაგრამ 15 წუთში აკეთებენ ამას. აქ იმისათვის, რომ ეს ასე დაიძრას ეს საქმე და ესე გააკეთდეს, საკმაოდ დიდი ხანი იმუშავეს სასწრაფოს, ესე იგი სამედიცინო დახმარების ექიმებთან, დაახლოებით 280 საათი ხდებოდა მათი ესე იგი მომზადება, ესეთი ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებასთან. ამისათვის გამოიყენეს პრესა, ტელევიზია, სოციალური ესეთი სფერო, ეს სამსახურები, ათა თვით განათლება მიეცათ ადამიანებისათვის. ანუ ადამიანმე, რომელიც ვთქვათ ეს იცის რა რა მოყვება ინსულტს და რა ნიშნები ახასიათებს ის რეკავს. ესე იგი აი ამ სასწრაფო დახმარების ბრიგადაში იქ მოდის მოტივირებული ესეთი მომზადებული ჯგუფი, გადადის სპეციალიზირებულ მომზადებულ ინსულტის ჯგუფთან, სადაც კლინიკაში არის ესეთი ჯგუფი და იქ ეწევა სათანადო დახმარება და მინდა გითხრათ რომ მთელი ესეთი აი ეს ევროპის თითქმის მთელი ტერიტორია დაყოფილი არის აი ესეთი ბადეთ, იმიტომ რომ ადამიანმა იცის რომ სადღაც 80 კილომეტრში არის ესეთი კლინიკა და ის სწრაფად გადადის ვთქვათ იმ კლინიკაში სადაც ესეთი სპეციალიზირებული დახმარება უნდა გაეწიოს პაციენტს. ახლა ჩვენთანაც არის გაიდლაინები აი თრომბოლიზის, მაგრამ თუ ერთეული შემთხვევებია სადაც ტარდება, აი თბილისის რამდენიმე კლინიკაში ჩატარდა, თიმში ტარდება, ვთქვათ, ტარდება აი ეს რესპუბლიკურ საავადმყოფოში, ახლა სამწუხაროდ კოვიდ ცენტრად არის გადაკეთებული, მაგრამ იქაც რამდენიმე თრომბოლიზის ის ჩატარდა შემთხვევა იყო და ჩატარდა ქუთაისში ტარდება და მე მიხარია რომ ჩვენი საავადმყოფოც მედცენტრიც ესეთი არის თრომბოლიზის ცენტრად და ცენტრი, სადაც ესეთი კვალიფიციური დახმარება ინსულტის საწინააღმდეგოდ ჩაუტარდება.
და თქვენ ახსენეთ მეტი განათლება, მეტი ინფორმირებულობა ადამიანების და ის სასწრაფოს მოსვლამდე და უშუალოდ აი თუ არ ინფორმირებული ვიცით ამ დაავადების შესახებ, რა პირველადი დახმარება შეგვიძლია ჩვენ გავუწიოთ პაციენტს? რა არ უნდა გავაკეთოთ?
აი კარგი შეკითხვა, წნევის დაწევა, დაელოდეთ მათ ყველაფერს გააკეთებენ ისინი. ის არის მითი, რომ ძველი მითი, რომ არ შეიძლება გაანძრიოთ პაციენტს და გადაიყვანოთ საავადმყოფო. არა, რა შეიძლება სწრაფად უნდა მოხდეს საავადმყოფოში, რომ დროულად გაეწიოს დახმარება. ნუ შეეცდებით ნურაფრის გაკეთებას, ნუ შეეცდებით მეზობლებისა და ვთქვათ იმ ადამიანების აზრის გაზიარებას, განსაკუთრებით დანიშნულების. ამ შემთხვევაში ანდეთ თქვენი სიცოცხლე, იმოქმედოთ სწრაფად, სწრაფად მოხდეთ საავადმყოფოში. ეს არის მთავარი ლოზონგი. ახლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი ამ ყველაფრის, აი ახლა თრომბოლიზის იქნება თუ მკურნალობის ტრადიციული მეთოდების ჩატარების შემდეგ რეაბილიტაციის კურსი, იმიტომ რომ მინდა გითხრათ, რომ ერთი ცენტრი, რომელიც ესეთი სარეაბილიტაციო არსებობდეს საქართველოში, ძნელად თუ თიცე ჩამოსათვლელი არის. ძირითადად ჩვენი პაციენტებისა თქვენ იცით, რომ გაედინება თურქეთსა და გერმანიაში, სადაც იტარებენ აი რეაბილიტაციას. რას გულისხმობ რეაბილიტაცია? ეს არის ეს იგივე სამკურნალო მასაჟი, იგივე ჩამბატონო ფიზიოთერაპია და ასე შემდეგ. სხვა შორის ზაჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს ინსულტით დაავადებული პაციენტების რეაბილიტაციას, მაგრამ ეს გულისხმობს 6 თვეში ერთხელ დაახლოებით ერთ კურს, რაც ჩემი აზრით არის ძალიან ცოტა, ძალიან მწირი, იმიტომ რომ ასეთ პაციენტებს ჭირდება აი ერგოთერაპიის, აი შრომათერაპიის თავისი დაკარგული ათვისების უამრავი ხერხის მოძიება, რათა ესეთი ადამიანები, მსგავსი ადამიანები იყვნენ ადაპტირებულები არამარტო ოჯახში, არამედ საზოგადოებაში.
და რა შემთხვევაში რჩება და უშუალოდ ისეთი შედეგები, რომელსაც შემდეგაც ჭირდება ხანგრძლივი დაკვირვება? შეიძლება მდგომარეობიდან გამოვიდეს პაციენტი ისე, რომ აი ჩავთვალოთ, რომ უკვე განიკურნა და
დიახ, როგორ არა, ესე იგი ყველაფერი არის დამოკიდებული, ესე იგი ლოკალიზაციაზე, ინსულტისე, რა ესე იგი რაოდენობაზე, რა ესე იგი რას მოიცავს, თქო რა ადგილის დაზიანება, რა სიდიდის დაზიანება არის, ესე იგი მკურნალობის თქვათ ხარისხზე და დროზე. და მინდა გითხრათ, რომ ინსულტის შემდგომი, ვთქვათ, რეაბილიტაცია, ეს არის საკმაოდ რთული თემა, რომელიც მოიცავს ძალიან დიდ იმას შრომასა და ძალიან დიდ იმას მოთმინებას და ძალიან დიდ შრომატევადია საერთოდ ეს სამუშაო და
არამარტო გარეშე წინავდეს შემთხვევაში ალბათ განმეორების რისკებიც არსებობს.
თავისთავად განმეორების რისკიც არსებობს, იმიტომ რომ ადამიანები ხშირად, რა ვიცი, არ უგდება ყურს, აი როდესაც ესე კარგად მთავრდება რაღაც გარკვეულ კრიტიკულ სიტუაციაში, საერთოდ ყველა დაავადება გძენს გამოცდილებას და ამ გამოცდილებას ვეღარ ვიყენებთ უკვე პრაქტიკაში.
და აქედან გამომდინარე, რომ ეს ყველაფერი არ მოხდა, ალბათ ინსულტის თავიდან აცილებაზე ზრუნვა უფრო მნიშვნელოვანია.
დიახ.
და პრევენციული ღონისძიებები, რომ ეს შედეგი არ დადგეს.
დიახ, ამისათვის არის აუცილებელი, რომ ადამიანს ყოველ წელს ოჯახის ეკემი მოგახსენებათ და ამიტომ ხშირი კონტაქტი მასთან. წელიწადში რამდენჯერმე ესე იგი ეს ანალიზების, ანუ კლინიკური კვლევების ჩატარება, რომელიც დაგიცავთ აი ამ გართულების რისკისაგან და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვა.
აი ცხოვრების ჯანსაღი წესი, ჩვენ ხშირად ვიღერებთ ამ ფრაზას, სწორად ყვებას, მაინც
სიგარეტი
იმ აი ადამიანებისთვის, ვისაც მეტნაკლებად აქვს, ვინც არის მიდრეკილი, სხვადასხვა დაავადებებიდან გამომდინარე, თუ გენეტიკური ფაქტორით, თუ აი სხვადასხვა მიზეზით არის განპირობებული, თქვენ ახსენეთ თვითონ გარემოში, ჩვენს რეალობაში არსებული სიტუაციიდან გამომდინარეც და ეს ზოგჯერ არც არის ხო ჩვენზე დამოკიდებული. და ეხა COVID-19-ც მოულოდნელად შემოიჭრა ჩვენს ცხოვრებაში. მაინც რა არის დასაშვები, რა უნდა, რა შედის ამ სწორად კვებაში და ჯანსაღი ცხოვრების წესში?
ჯანსაღი ცხოვრების წესში რასაკერველია სწორად კვება? სიგარეტი, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე რომ პაციენტი მოდის და გეუბნება რომ ორი კოლოფი სიგარეტი ეს მისი დღიური ან სამი კოლოფი ეს არის წარმოუდგენელი და საკმაოდ მძიმე ასატანი. ალკოჰოლის ახლა ჭარბი ხმარებაც ეს არის მნიშვნელოვანი. შაქრიანი დიაბეტის, გლიკემიის ციფრების მოწესრიგება, ცხიმოვანი ცვლის
ქოლესტერინის, შაქრიანი დიაბეტის
მაღალი რისკი
ფაქტორებში, მაღალი რისკი, უფრო ხშირია
მაღალი რისკი, მაღალი რისკია, დიახ, მაღალი წნევის, მაღალი არტერიული წნევა. ესე იგი მოცემცემი არითმია, რითმის დაკავშირებული, რითმის დარღვევასთან, გულის რითმის დარღვევასთან დაკავშირებული პრობლემები, ენდოკრინული პათოლოგიები, არა მარტო შაქრიანი დიაბეტი, კი ბატონო, და ეს ყველაფერი გახლავთ ის გადატანილი ინსულტი ანამნეში, ეს ყველაფერი არის მაღალი რისკ ფაქტორი, რომელიც მოითხოვს ძალიან ისეთ ზუსტ, ძალიან ფრთხილ მიდგომას, ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი მიდგომას იმისათვის, რომ დავიცვათ ცხოვრების ჯანსაღი წესს. და ფეხიციარული, ჩვენ ხო ფაქტიურად 21 საუკუნის ადამიანები გავხდით ესეთი ძალიან ისეთი ნაკლებ დინამიურები, ნაკლებ ადინამიურები გავხდით, ნაკლებად მოძრაობთ. ყველაფერს ვაკეთებთ, ვცდილობთ რომ გავაკეთოთ, და შეიძლება დავშორდეთ ბუნებას და ეს ყველაფერი იძლევა სწორედ აი ამ შედეგებს.
ძალიან დიდი მადლობა ქავტონო შორენა გადაცემაში მონაწილეობისათვის, ამ მომწურავი ინფორმაციის მოწოდებისთვის.
ერთი შეიძლება დავამატო. ამ ბოლო დროს ძალიან საბოდიში შეგაწყვეტინეთ, ძალიან საინტერესო კვლევებს წავაწყდით და მე თვითონაც დავაკვირდი. ახალგაზრდა ასაკში წამოვიდა ინსულტის საკმაოდ მძიმე და ესეთი საინტერესო შემთხვევები განსაკუთრებით იმ პაციენტებში, რომლებიც არიან მარიხუანას მომხმარებლები. არა მარტო მარიხუანას მომხმარებლები, არამედ რაღაც გარკვეული ესეთი ტაბლეტებს იღებენ, ანუ წამალ მომხმარებლები არიან. დიახ, დამოკიდებულები არიან. ამ შემთხვევაში ინსულტები და ძალიან საინტერესო კვლევები დადეს ამერიკელებმა, საკმაოდ დიდი ესეთი კერების დაზიანება ხდება, რომელიც იწვევს საკმაოდ დიდ კლინიკურ სურათს და ძიმე კლინიკურ სურათს. ამიტომ ესეც გაახლავთ ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი და საკმაოდ ძიმე რისკ ფაქტორი და ახლა მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს კი არა, საერთოდ სახელმწიფოს გენოფონდი, ეს არის ახალგაზრდა ახალგაზრდები, რომლებიც ამ საქში დაავადდებიან ამით, მათთვის ძალიან ძნელია ამასთან შეგუება.
ძალიან დიდი მადლობა ქავტონო შორენა, ნამდვილად ესეთი დამაფიქრებელი და სამწუხარო ინფორმაცია ჩვენ ჯანმრთელობაზე, წინ ალბათ
არაფერი არაფერი არ აქვს
და ეს COVID-19-ის პირობებში, ახლა პანდემიის პირობებში თემა მსოფლიომ გააცნობიერა და მთელი ძალისხმევა სწორედ იქითკენ არის მიმართული, რომ აი ჯანმრთელობა უპირველეს ყოვლისა და მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანები ძალიან არაერთგვაროვანი დამოკიდებულებით არიან განწყობილი აგზავების, ლოკდაუნების და კიდევ სხვა შეზღუდვების მიმართ, მეტნაკლებად ჩვენ გვარწმუნებენ და ჩვენ უნდა დავიჯეროთ უსათუოდ, რომ ეს არის ყველაფერი იმისთვის, რომ ჩვენი ჯანმრთელობა იყოს სრულფასოვანი და ჩვენ მოვერიოთ იმ უხილა ვირუსასაც COVID-19 ქვია.
ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს ეს არის ჩვენი და ჩვენი ახლობლების სიცოცხლე. და როდესაც აი ამ სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება, ხო? ყველანი უნდა გავერთიანდეთ და ყველა მერთად უნდა გავაკეთოთ ის საქმე, რასაც ქვია ჯანმრთელობის დაცვა და პირველ რიგში აცრები. რასაკვირველია, მეორე რიგში მოუსმინოთ საკუთარ სხეულს, საკუთარ ჩივილებს, რათა არ გამოგვეპაროს მთელი ის რიგი სიმპტომები, რომელსაც მოყვება ძლიერი ესეთი პრობლემები და მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი იქნება კარგად.
ჯანმრთელობას ძალისხმევით ამ ეტაპს გადავლახავთ.
დიახ.
ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენ დღეს ვსაუბრობდით ინსულტზე, მისი განვითარების რისკ ფაქტორებზე, პანდემიის პირობებში განსაკუთრებით, მკურნალობასა და რეაბილიტაციაზე. ჩვენ გადაცემის სტუმარი გახდათ ექიმი ნევროლოგი ბათუმი შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი შორინა აშაძე. ჩვენ გადაცემა ამით დასრულდა. ტრადიციულად ხვალ 16:00-დან 15:00 წუთზე დაბრუნდება კონტაქტი პირდაპირ ეთერში.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16:00-დან 15:00-ზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.